jutro, 8 sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27, izdanje za utorak, 8. augustovski dan. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra iz Bihaća, odnosno Unsko-Sanskog kantona, informacije o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje iz neuslovnih kampova Bira i Miral, a što bi se trebalo desiti ove sedmice. Zbog informacija da je prošle godine u prostoru bivšeg Energoinvesta iscurila radioaktivna materija Cezij-137, nadležna državna agencija je tek nakon godinu dana, i to nakon pisanja medija o tome, obavijestila javnost da nema opasnosti. Građani koji žive u neposrednoj blizini u naselju Stup ipak su zabrinuti. I o tome ćemo jutros govoriti, kao i o problemima u sektoru javnog prevoza, pa ćemo čuti neke primjere iz Mostara. Tokom jutarnje emisije bit će riječi i o početku nove školske godine na području Brčko distrikta i Jablanice, obezbijeđenim bezkontaktnim toplomjerima za sve prijedorske škole, te ćemo i do Tešnja, gdje je počelo obilježavanje dana oslobođenja od fašizma, u okviru kojeg se, između ostalog, održavaju brojni kulturni događaji.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
S vama do 9, Enes Hrnjičić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje, a što se muzike tiče, za početak slušamo Sars i pjesmu Lutka.
Ko provocira naše suze svaki put kad bi došla, meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo te gledam, osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da lutko, ja sam breše, da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam breše, da večno s tobom pleše. Godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok tonem u sad, u mraku čujem tvoj glas, da jastuku stiska tvoj glas. Orkestar svira za nas. O, ja sam prešel,
večno s tobom pleše. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom pleše.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Maloljetnici bez pratnje koji trenutno borave u prihvatnim kampovima Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši trebali bi tokom ove sedmice biti izmješteni van Unsko-sanskog kantona. Njihovo izmještanje zapravo bi trebao biti prvi korak ka zatvaranju prihvatnih centara Bira i Miral, a što je dogovoreno na nedavnom sastanku predstavnika Unsko-sanskog kantona sa ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem. Ove aktivnosti odvijat će se upravo u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, rekao je za naš radio Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Mi smo znači u komunikaciji sa nadležnim institucijama. Mislim da će ta aktivnost biti odrađena u ovoj sedmici. Ono što mogu obećati jeste da mediji neće upoznati kada ćemo krenuti sa tim aktivnostima izmještanja migranata iz prihvatnog centra Bira. Znači nastavit ćemo to bez medijske pozornosti da odradimo. Uglavnom vidjet ćete znači kada će krenuti te aktivnosti, s tim što ćemo pokušati da to zatvorimo od javnosti kad budemo poduzmali mjere u pitanju zatvaranja Bire i premještaja tih maloljetnika u Dujeku Dobro.
Prema informacijama sa kojima Ministarstvo rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona raspolaže, trenutno u prihvatnom kampu Bira boravi 108 maloljetnika bez pratnje, odnosno 41 u kampu Miral u Velikoj Kladuši. Od početka migrantske krize, kantonalne i lokalne vlasti traže njihovo izmještanje iz ovih kampova zbog neadekvatnih uslova. Situacija je sada dodatno usložnjena i otežana zbog pojave koronavirusa među migrantima, prvo u Biri, a potom i u Miralu. Poslušajmo šta kaže Aida Oman iz kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Smještaj zajedno sa odraslim muškarcima, samcima, svjedoci ste bili određeni negativnih radnji koje su se dešavale tamo, koje su na kraju rezultirale i nekakvim policijskim akcijama. Insistirali smo na tome da kad riječ o maloljetnicima bez pratnje je neophodno da se država pobrine, da se odredi jedan smještaj isključivo za ove kategorije, gdje bi ta pokrivenost zaštitom bila 24 sata. I ono što je u posljednje vrijeme dodatno pogoršalo cijelu ovu situaciju kad su u pitanju maloljetnici bez pratnje jeste pandemija COVID-a, gdje prvo je krenulo sa prihvatnim centrom Bira, sada evo imamo iste slučaje u Miralu. Mislim da sve ovo valjani, vrlo opravdani i u interesu djece argumenti da se ovo pitanje na nivou Bosne i Hercegovine, ne Unsko-sanskog kantona, već na nivou Bosne i Hercegovine sjedne i raspravi na adekvatan način.
Či pješice bi pet put stigao, tada brinem se il sumnjam u tebe da je barem prvi put. Noćas nećeš doći, niti sutra poljubcem probudit me. Ljubav znači želje tvoje, želja za mnom ugasila se. Moja pjesma zna da samoj sebi rugam se dok kao prvi put. U glavi smišljam strašne govore, jer nema smisla znam. Tražit mjesec da me zagrije i molim Galeba da leti blizu moje uvale. Tjednima u svojoj glavi vrtim crne misli, razne horror filmove. Zašto bar ne probaš mi objasniti s kim si proveo noć? Noćas nećeš doći, niti sutra poljubcem probudit me. Ljubav znači želje tvoje, želja za mnom ugasila se. Moja pjesma zna na samoj sebi rugam se do kao prvi put. U glavi smišljam strašne govore i nema smisla da tražit mjesec da me zagrije i molim teleba da leti blizu moje uvale.
Jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a u nastavku govorimo o jednom postupku lančane neodgovornosti još od prošle godine. Naime, prilikom radova na jednom od objekata u krugu tvornice Energoinvest u naselju Stup u Sarajevu, u decembru 2019. godine iscurila je radioaktivna materija Cezij-137. O tome su pisali mediji, a i građani su se obraćali nadležnim institucijama. Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost se o ovom incidentu oglasila tek prije nekoliko dana, navodeći da nema opasnosti po zdravlje stanovnika ili životnu sredinu. Međutim, stanovnici sarajevskog naselja Stup su uznemireni i traže više informacija, što je zabilježio naš reporter Ivan Katarić.
Ekrem Zahirović, mještanin sarajevskog naselja Stup, živi stotinjak metara od mjesta gdje se dogodio radijacijski incident u krugu nekadašnjeg privrednog giganta Energoinvest. Informaciju o incidentu saznao je preko medija, što je uznemirilo njega i njegove susjede.
Imam nekako problema, ne da se puno plašim, ne pa zato što sam ja već čovjek godina, 72 godine. Mene je samo za djecu strahu, što imam već manju, veću za taj narašta. Moje što kaže, to more trpiti, umrije se mora, ali ne na takav način da nas otruju, što ga zagade ili ovako nešto.
U blizini napuštenog kompleksa Energoinvest nalazi se i kuća Zemine Kahriman. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zemina kaže kako je o svemu i ona saznala putem medija.
Sve je li to istina, ja ne znam. Jer vidjeli smo je prošle godine isto da se nešto vuklo, da je obezbeđenje bilo. Je li to se vuklo, je li se vraćalo, je li se, mi ne znam.
Smatrate li da su trebali vam ranije obavijestiti?
Pa trebali su normalno, da kaže neko nešto, da je to tu, da ljudi siju, imaju pčele, nema 20 metara od ograde Energoinvesta, sije se, imaju dva travara, ovamo beru trave, čajeve, prodaje se tu.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su kako su detektirali kontaminaciju radioaktivne materije Cezija 137. Tom mjestu nije dozvoljen pristup stanovnika. Alfred Vidić iz Centra za zaštitu od zračenja pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Postoje tačke veće i manje kontaminacije. Puni obim kontaminacije će se utvrditi prilikom sanacije. najznačajnije da se pristupi sanaciji objekta.
Iz Državne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kazali su kako su dosadašnja mjerenja pokazala da oko hale gdje se dogodio incident nisu zabilježene povećane doze zračenja. Dodaju kako su angažirali tehnički servis iz Srbije koji će ukloniti kontaminirani otpad. Emir Dizarević, zamjenik direktora agencije.
Znači, treba će to sada pokupiti, košta. Mi u BiH nemamo takav tehnički servis, kao iskusni su se pokazali nuklearni objekti Srbije, oni su već dolazili. Mislim, evo informacije imamo ovdje da bi u ponedjeljak već trebali uposlenici nuklearnih objekata Srbije, to iz Vinče, koji tamo godinama dekomisioniraju jedan reaktor, drugi reaktor, hangar radioaktivnog otpada, skladište 1, 2, 3, koji imaju iskustva tu, da krenu s tim poslovima. I sad oni su neki plan tamo dali u tri faze da će to da će se riješiti.
Lamija Tanović, stručnjakinja atomske i nuklearne fizike, za naš radio kaže.
Ovo što se desilo sa, znači prvo se radi o dugom vremenskom razdoblju, zatim se radi o nečemu što je slučajno došlo. Vjerovatno ljudi koji su to uzeli nisu znali, odnosno koji su radili nisu znali šta se tu sve nalazi. Dakle, ovo je slučajnost. Sve ostalo gdje se nalaze radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja nalazi se pod budnom kontrolom stručnih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Svaki put kad ne znam kamo bi sa sobom, zovem te.
toku je jutarnja emisija Radija 27, a u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o brojnim problemima u koje je zapao sektor javnog prevoza u Bosni i Hercegovini tokom pandemije koronavirusa. U dva mjeseca restriktivnih mjera od sredine marta do sredine maja brojne autoprevozne firme morale su potpuno obustaviti djelatnost. Međutim, putnika je i dalje nedovoljno, pa su neke od autoprevoznih kompanija bile prisiljene da dio radnika pošalju na čekanje. Jedan takav primjer bilježimo u Mostaru, a o tome Mirsad Behram.
Na nekada prometnoj autobuskoj stanici u Mostaru ovih dana je sablasno pusto. Susrećemo tek dvoje mladih studenata koji redovno vozare iz Konjica u Mostar i obrnuto.
Zaista manje raje generalno hoda, putuje, to je tako, godina je takva. Još je i dobro kakva je situacija.
Na sjedištima postoji mjesto gdje jedna osoba samo može sjediti, pridržava se koliko se može, maska se nosi.
Autobuska stanica u Mostaru je samo jedan u nizu infrastrukturnih objekata preduzeća Autoprevoz Bus Mostar, koji leži ili je iskorišten do 30% kapaciteta, kaže nam generalni direktor preduzeća Ahmedin Šabanagić, dodajući da se to odnosi i na servis, benzinsku pumpu te preko 30 turističkih autobusa.
Autobusi koje imamo ovdje u većem dijelu, znači 80% autobusa stoji nam na krugu i da kažemo propada jer ima svoje troškove, osnovne troškove, registracija, osiguranja i svega ostalog.
Šabanagić kaže da su već u martu ove godine prepolovljene unaprijed rezervirane vožnje. 20. marta je došao krah zabranom javnog prevoza sve do 15. maja, do kada je bila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Međutim, i tada je rad počeo sa tek 15% kapaciteta, prvo zbog straha ljudi od javnog prevoza, ali i zbog mjera u autobusima.
Ne možemo nikako voziti u punim kapacitetima, nego zapravo sa 50% kapaciteta autobusa, tako da znači nama u najboljem slučaju da vozimo maksimalan broj ljudi je rentabilnost bila ugrožena.
Direktor firme Autoprevoz Bus Mostar dodaje i da se u junu radilo sa 30% kapaciteta, pa je od marta do danas autoprevoz zabilježio preko 1,5 milijuna manje prihoda. U Udruženju prevoznika Privredne komore Federacije BiH ističu da je taj sektor prvi pogođen pandemijom, pa su u dva mjeseca restriktivnih mjera svi prevoznici morali obustaviti rad. U međunarodnom saobraćaju, na primjer, pad poslovnih aktivnosti je preko 85%, govori član Upravnog odbora udruženja i generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines Sarajevo, Safudin Čengić.
To znači da smo zbog restriktivnih mjera svih država u zapadnoj Europi, odnosno Evropskoj uniji, dovedeni do tog nivoa da praktično i održavamo mali broj polazaka, a i taj mali broj polazaka sa iznimno malim brojem putnika.
Sve to je imalo utjecaja i na radnike u prevozničkim firmama. U preduzeću Autoprevoz Bus Mostar kažu da su pokušali maksimalno zaštititi radnike, te su redovno uplaćivali plate za mart, april, kad prometa uopće nije bilo, te za maj, generalni direktor Ahmedin Šabanagić.
Međutim, kad smo vidjeli da nećemo dobiti nekakvu značajnu pomoć, od 1.7. smo već 9 uposlenika morali poslati na čekanje, jer je velik broj, da kažemo, posao je pao za 80%, a u broju uposlenika je poprilično velik.
Šabanagić kaže i kako su od 68 radnika ukupno 14 morali uputiti na čekanje, većinom vozača. Prevoznici ističu da još ne osjete dobrobiti korona zakona, jer vlasti kasne sa uplatama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ja sam plamen koji ti možeš me gasiti, ni da si hladan poput inja. Ne, ne, ne možeš se spasiti, a da si potok, da si rijeka, sve da si more s pučine i male iskre, dovoljne su nekad da velike vatre. Pretvoriti u žar, yeah. Ja sam ona koja planti, al ne možeš. si ocean upamti. Po tebi ću plaziti, da si oblak prepun kiše, koja pada danima, ja bi gorjela još više, ko lava u okanima. Svi voli, voli, su premali, da ljubav izgori, jer je čar ljubav pretvoriti u žar. Pretvoriti u žar.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neke od tema ovonedeljne Perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Afrika, to je moj vid. Afriku, voj, cili, cili.
kuće balon samo igrali. Ja i moj bend smo samo afroritam svirali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala. A ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se gruga, osvitka oduma. U ritmu si se proša, u ritmu sam ti doša. Afrika, to je moj vid. Afriku voli cijeli svijet. Afrika, to je moj vid. Afriku voli cijeli svijet.
Funky, daj split. To je split ako ne kapiraš slang. Mi se dan danas sećemo na ST Junkie. Justi kaže sa džuske šaci. U maci maci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe. Dok cijela zemlja gruva dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i Džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na Savi. Gradske mačke na betonu i na travi. STVG funk svaki dan, celi dan. Lumenija mladi, zdravi, izrazito ja. Kao Dino i Most, kao plaveni pet. Ja sam čovjek urban, imam taj rap.
Afriku voli cijeli svijet. Afrika, to je moj dio. Afriku voli cijeli svijet. Afrika, to je moj dio. Afriku voli cijeli svijet. Afrika, to je moj dio. Afriku voli cijeli svijet.
Come on!
Slušate jutarnji program Radio 27, a do kraja emisije govorit ćemo još i o početku nove školske godine na području Brčko distrikta Jablanice, obezbjeđenim bezkontaktnim toplomjerima za sve predorske škole, te ćemo i do Tešnja, gdje je počelo obilježavanje dana oslobođenja od fašizma, u okviru kojeg se između ostalog održavaju brojni kulturni događaji. Dobro jutro još jednom, s vama do 9, Eno i Leila. Što se muzike tiče, bit će to Song Killers i Nikola Marjanović sa pjesmom Nisi tu.
se sjetim nas izgubljen u svome nebu. Sve je manje vremena, al sam više nemam ja. Zaboravljam da više nisam. Trebao sam biti jači. Kad se sve zbroji, za nas ne postoji ni nebo ni raj, jer netko se drugi uz tebe budi i krade mi san. I kad se sve zbroji, za nas ne postoji ni nebo ni raj, jer netko se drugi.
U 15 osnovnih i 4 srednje škole na području Brčko distrikta juče je počela nova školska godina uz poštivanje svih epidemioloških mjera i protokola za izvođenje nastave koje je ranije donio krizni štab. Šef odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčko distrikta, Senad Osmanović, je rekao da je nastava za 5993 učenika u srednjim i 2870 učenika u osnovnim školama na području distrikta počela u tradicionalnom obliku uz pridržavanje epidemioloških mjera i da trenutno nije registrovan nijedan problem. Detaljnije o tome Mirsad Arnautović.
Krizni štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta donio je epidemiološke mjere u smislu držanja socijalne distance u učionicama, rasporeda sjedenja, obavezna je dezinfekcija ruku koju vrše uglavnom prosvjetni radnici svojim učenicima. Također, učenici i nastavnici moraju mjeriti temperaturu prije polaska u školu. Temperaturni kartoni su podijeljeni i tu će roditelji prije polaska u školu svojoj djeci mjeriti temperaturu, upisivati i potpisivati, kazao je Osmanović.
Kada je riječ o dolasku učenika u školu, javni prijevoz funkcioniše, uobičajen broj izostanaka čak je i nešto manji nego je to uobičajeno. Ne znam, u gimnaziji nisu tri učenika došla, u prvoj osnovnoj su tri učenika su vraćena jer su imali povišenu temperaturu i to su neki otprilike izvještaji koji su evo vrijedne možda i spomena. Za vrijeme trajanja nastave učenici ne nose maske, jedino u javnom prevozu dok su u autobusu, tada je obavezno nošenje maske. Prosvjetni radnici su podijeljeni su viziri.
Osmanović je pojasnio kakva je procedura ukoliko se nekom od učenika potvrdi pozitivan nalaz na koronu, šta i kako će se u takvoj situaciji ponašati ostali učenici u razredu.
Kada je riječ o tome, postoji iskustva iz okruženja, onaj učenik kod koga se potvrdi korona, on bude izolovan dok ostatak odjeljenja redovno ide na nastavu dalje.
Direktor 5. osnovne škole u Brčko distriktu Mirza Fazlović je kazao da su i u ovoj školi učenici jučer krenuli na nastavu bez većih problema, te da je u područnoj školi Brod svoje osnovno školovanje započelo 26 prvačića.
Područno odjeljenje Brod trenutno broji 131 učenik. U prvi razred danas prihvatamo 26 učenika. Nastava ide ustaljenim tokom uz sve preporuke koje imamo od strane odjeljenja za zdravstvo i odjeljenja za obrazovanje. Za sada nema nikakvih problema. Svi su učenici prisutni, informacije o njihovom nedolasku zaista nemamo za sada.
Čestitku povodom početka nove školske godine svim učenicima, njihovim roditeljima te zaposlenima u obrazovanju i uputio gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić, ističući da je pred svima njima još jedna školska godina puna izazova, puna napornog rada na sticanju znanja i potrebnih vještina. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I jablanički školarci su se nakon 6 mjeseci vratili u školske klupe. Nastava će se odvijati u skladu s epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih. Osnovci od 1. do 5. razreda sa više od 15 učenika podijeljeni su u 2 grupe i nastavu će pohađati u učionici. A učenici u predmetnoj nastavi od 6. do 9. razreda sa više od 15 učenika podijeljeni su u 2 grupe. Jednu sedmicu će nastavu imati u učionici, a drugu će nastavu pratiti online. Nastava u srednjoj školi Jablanica izvodit će se po sistemu 7+7, dok je početak nove pedagoške godine u vrtiću Pčelica odgođen zbog toga što je zaražena jedna vaspitačica. Više o tome Kenan Šašić.
Emir i Ranija krenuli su u 1. razred osnovne škole Suljo Čilić. Sa ruksacima na leđima i uz posebne epidemiološke mjere, prvi put sjeli su u školske klupe.
Ja da čekam da bude 1. čas i stvarno mi je drago. Fino će biti u školi, malo će biti, sada će 2 sata otići kući i fino će nam biti.
U osnovnu školu upisano je 70 prvačića, a ukupno će školu pohađati 705 đaka. Taj je broj na nivou nekoliko posljednjih školskih godina, kaže za naš radio Edin Idrizović, direktor škole.
Tehnički, kadrovski, pripremili smo nastavne planove i programe, ko šta, kako, grupe. Mi smo spremni s tog stanovišta, ali ono što nas očekujemo ne možemo znati.
Prvačićima u čast upriličan je i svečani prijem. Roditeljima i djeci su predočene konkretne organizacijske smjernice i upute u skladu sa preporukama nadležnih institucija, te redoslijed aktivnosti precizirano od načina dolaska, boravka, odlaska učenika i škole. Prvačićima su ovom prilikom podijeljeni školski udžbenici. Slušamo Dalmu, majku prvačića.
Mislim da su nastavnici i učitelji uradili jako dobar posao da to sve izorganiziraju i mislim da su izložili jedan super plan za ovu školsku godinu. Zajedno ćemo surađivati, snaćemo se nekako ono u hodu što kažu.
Općina Jablanica ove je godine subvencionirala nabavku udžbenika. Za ovu namjenu izdvojeno je 20.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava. Udžbenici su obezbjeđeni za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Salem Dedić, načelnik općine Jablanica.
Obzirom da je općina Jablanica ove godine u svom programu nešto više od 20.000 maraka izdvojila za nabavku knjiga zajedno sa naravno rukovodstvom osnovne škole za učenike od 1. do 5. razreda.
Nastava u srednjoj školi Jablanica izvodit će se po sistemu 7+7. Odjeljenja sa više od 15 učenika podijeljena su u 2 grupe, tako da će 7 dana nastavu imati u učionici, a drugu sedmicu nastavu će pratiti na daljinu. U 4. prva razreda upisano je 46 učenika, dok će jedinu srednju školu u ovoj općini pohađati ukupno 219 đaka. Sabina Palić, direktorica srednje škole Jablanica.
Od početka je to bio prijedlog udruženja direktora srednjih škola kako bi na taj način smanjili frekvenciju učenika po učionicama, po hodnicima, u dvorištu, u autobusima za djecu koja koriste javni prevoz.
Početak nove pedagoške godine u javnoj ustanovi dječje obdanište Pčelica odgođen je zbog prisustva koronavirusa kod jedne odgajateljice. Sanja Idrizović, direktorica.
Sada idemo svi u samoizolaciju 14 dana, vrtić će biti zatvoren do daljnjeg. Meni je teško i malo mi je i žao što nećemo početi sa radom, jer znam kako je roditeljima, normalno roditelji su planirali isto kao i mi da ćemo početi sa radom, jer ipak ima roditelja koji nemaju gdje svoje djecu da ostave.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Oh,
na svoj vrat. I nemoj proško za ono što sam ja, jer imam mjesta tu samo za jednoga. Sve je lijepo, lijepo kad si na.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Još ćemo malo o školama i epidemiološkim mjerama. Naime, grad Prijedor i udruženje program Prijedor iz talijanskog Trenta obezbijedili su beskontaktne toplomjere za sve prijedorske osnovne i srednje škole. O tome je više saznao Vule Banjac.
Grad Prijedor i udruženje program Prijedor iz Trenta obezbijedili su beskontaktne toplomjere za sve prijedorske osnovne i srednje škole. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je prilikom uručivanja toplomjera da je akcija provedena u cilju prevencije oboljenja od virusa korona.
Svi koji ulaze u škole mogu kontrolisati odmah na ulazu u škole da bismo predupredili moguću pojavu prenosa, odnosno transmisije virusa korona.
Predstavnik udruženja program Prijedor Slađana Miljević je pojasnila da su se na ovaj korak odlučili imajući u vidu da zbog aktuelne pandemije virusa korona nije realizovano više planiranih projekata.
S obzirom da ove godine fizička razmjena, nažalost, zbog virusa korona neće biti moguća da se realizuje, odlučili smo da sredstva namijenjena za fizičku razmjenu preusmjerimo na nabavku beskontaktnih toplomjera za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola.
Ova donacija od velikog je značaja za obrazovne ustanove, istakla je Valentina Sovilj, predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor.
Velika je stvar kad znate da neko misli na vas i da su to prijatelji i u dobru i u zlu. Zato još jednom zahvaljujem gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom. Ne trebam da kažem koja pomoć dolazi iz grada Prijedora za sve naše škole, ali moram i da zahvalim još jednom prijateljima Otvorenog srca iz Trenta.
Vrijednost donacije je oko 5000 konvertibilnih maraka. Od toga grad Prijedor je obezbijedio oko 1000, a preostala sredstva udruženje program Prijedor. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
I pred kraj emisije poslušajmo priču iz Tešnja. Naime, u tom gradu je počelo obilježavanje dana oslobođenja od fašizma, opštinskog praznika, uz koji će biti organizovano više kulturnih događaja. Prva manifestacija održana je u obnovljenim dijelovima starog grada u Tešnju, jedne od najvećih tvrđava u Bosni i Hercegovini, a najvažniji događaj je početak izgradnje nove osnovne škole u naselju Medakovo, koju pohađa više od 400 učenika. Ovu priču ima Arnes Grbešić.
U restauriranim dijelovima Tešenske tvrđave postavljena je redizajnirana numizmatička izložba. Dijelovi Tešenskog starog grada obnovljeni su krajem prošle godine i zbog pandemije virusa korona sada su predstavljeni javnosti. O izložbi govori direktorica muzeja Tešanj Mensura Mujkanović.
Sada nam se ukazala prilika da otvorimo te kazamate sa redizajnom numizmatičke postavke koja je inače ranije bila na starome gradu, no međutim nije joj odgovarao prostor u jednoj kuli, tako da smo je premjestili sada u restaurirane kazamate, uradili adekvatnu rasvjetu u vitrinama.
Muzejska zbirka kovanica i novčanica je izložena u 11 vitrina i svjedoči o razvoju novčanog sistema na području Bosne i Hercegovine.
Prati period od Rima, odnosno uspostave rimske vladavine na tlu Bosne i Hercegovine kada su kovale rimske kovanice. Zatim su tu izložene kovanice srednjovjekovne Bosne, potom osmanske vlasti. Zatim su tu kovanice Habsburgske monarhije i Austro-Ugarske, potom novovjekovne kovanice i kovanice modernog doba, a zatim i novčanice počevši od osmanskog ili preko Habsburgske monarhije i Austro-Ugarske pa sve do Republike Bosne i Hercegovine 1992. godine.
Uz 9. septembar, dan oslobođenja Tešnja od fašizma, večeras će na Starom gradu biti održana promocija knjige Državni dječji dom Tešanj, koji je postojao od 1946. do 1959. godine i gdje su bila smještena ratna siročad poslije Drugog svjetskog rata. Sutra će biti položen kamen temeljac za novu zgradu osnovne škole u naselju Medakovo, koja nosi naziv 9. septembar i koja je izgledom bliža 1945. nego 2020. godini. Direktor škole Almir Ljevaković.
Projekat koji je dugo očekivan, dugo željen, o kojem sanjamo već preko 20 godina. Ja se trenutno vama javljam iz jednog, pa mogu reći, možda i najlošijeg, infrastrukturno najlošijeg školskog objekta u Zeničko-Dobojskom kantonu. Dakle, ovo je jedini montažni objekat u kantonu trenutno i on je, osim onih drugih parametara, dakle prostornih kapaciteta, postao u zadnje vrijeme i bezbjednosni problem za učenike ove škole. Ovu školu trenutno pohađa 430 učenika.
U ovom trenutku nije moguće precizirati kada će početi nastava u novoj školskoj zgradi u Medakovu kod Tešnje. Još jednom, Almir Ljevaković.
Ja želim što prije, ali evo rekam, moja projekcija neće to završiti prije 2 godine, najmanje. U planu je izgradnja jednog modernog, funkcionalnog, savremenog školskog objekta koji će zadovoljiti prije svega sve pedagoške standarde i koji će biti komforan za rad. U pitanju je investicija od oko 2 miliona maraka.
Za Radio 27, Arnes Grbešić. We'll be right back.
I to bi bilo sve za ovo 8. septembarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Obiđite tokom dana našu web stranicu slobodnaevropa.org, poslušajte naše naredne emisije u 15, 18 i 22 sata, a uz jutarnju budite opet sutra ujutru u 8. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.